Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության ծրագիրն է վերացայության համար, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուբ լեհ ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ 200 առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմն ու Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարները ժամանել են Ստեփանակերտ։ Նույն օրը Հայաստանի բարձրաստիճան դիվանագետներին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքու Սահակյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Բաքու Սահակյանը ներկայացրել է Ղարաբաղի անվտանգության ամրապնդման սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղած քայլերը։ Հանդիպան մասնակիցները անդրադարձել են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, քննարկվել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունների արտերկրում Հայաստանի դեսպանությունների և Ղարաբաղի մշտական ներկայացությունների միջև գործակցության հարցեր։ Բաքու Սահակյանը պատասխանել է նաև հանդիպման մասնակիցների բազմաթիվ հարցերին։ Իսկ երեկել նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել էր Տավուշի մարզ։ Նախագահն այցելել է մարզի սահմանամերձ Ոսկեվան համայնքի նորակառույց մանկապարտեզ, ծանոթացել Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ծրագրով կառուցված նախադպրոցական այդ հաստատության պայմաններին։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 2 խմբերի 50 երեխաների համար, իսկ այժմ բավարարում է գյուղի կարիքները։ Ներկայումս մանկապարտեզը հաճախում 31 երեխա։ Սերժ Սարգսյանը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա հունիսի 1-ի կապակցությամբ շնորհավորել է մանկապարտեզի սաներին, նրանց դաստիարակներին և ծնողներին և ընդհանրապես բոլոր երեխաներին և դիտել այդ օրվա առիթով մանկապարտեզում կազմակերպված միջոցառումը։ Նշենք, որ շաբաթը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև ծաղկաձորում էր և վերջին օրերին լայն քննարկումների տեղի է տալիս Աստանայում Ղազախստանի նախագահի հայտարարությունները և մի շարք մտահոգություններ կան նաև քննադատությունները հնչում կապված Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի հետ։ Եվ ահա նախագահը ծաղկաձորում երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է այդ խնդրին։ Նախ լսենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը, ապա իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանի անդրադարձ այդ խնդրին։
Մահ դասեմ, որ որևէ խոչընդոտ չկա Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում։ Եվ երբ որ այնտեղ մենք ասում ենք 2-3 հարց կա, այդ 2-3 հարցը զուտ տեխնիկական նշանակության հարցեր են և վերաբերվում են մեր առևտրային հարաբերություններին։ Ինչ վերաբերում են Ազարբայևի հնչեցրածին, նախ այն գլխից սխալ է սահմանների մասին խոսելը։ Ինչ սահմանների մասին են խոսում։ Ղարաբաղի խնդիրը մաքսային միությունում չի լուծվում։ Իսկ ով ասել, որ մենք Ղարաբաղում ենք ընդունելու մաքսային միություն։ Այդպիսի բան չի եղել և չի էլ կարող լինել, որտեղ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չի այսօր կազմում, գոնե մեր օրենսդրությամբ, գոնե մեր պատկերացումներով։ Իսկ որ մաքսային միության անդամակցելը նպաստում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, սա միանշանակ է։ Իհարկե, Նազարբայևի հնչեցրածը տհաճ էր, բայց դա որևէ վնաս չի կարող մեզ տալ։
Լեռնային Ղարաբաղը չի մտնելու մաքսային միությունն, այս մասին այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, վերահաստատելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցած շաբաթ հնչեցրած պնդումը։ Հիշեցնենք, երիտասարդ հանրապետականների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Ղարաբաղը Հայաստանի հետ այդ միություն չի մտնելու, նման բան չի եղել և չի էլ կարող լինել։
Իսկ ով ասել, որ մենք Ղարաբաղում ենք մտնելու մաքսային միություն։ Այդպիսի բան չի եղել և չի էլ կարող լինել, որտեղ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չի այսօր կազմում, գոնե մեր օրենսդրությամբ, գոնե մեր պատկերացումներով։
Իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղը չի մտնելու մաքսային միություն, որովհետև իրավական տեսակետից Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհի կողմից ընդունված պետություն չի։
Միջդեռ հիշեցնենք, հանրապետականները բազմից են նշել, թե Ղարաբաղն ու Հայաստանը մեկ տնտեսական տարածք են լինելու։ Ավելին, անցած տարեվերջին անձամբ Գալուս Սահակյանը պնդել էր, թե Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու դեպքում միության կազմում կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Թե ինչու է ազգային ժողովի նախագահն այսօր փոխել դիրքորոշումը, Գալուս Սահակյանն այսպիսի բացատրություն տվեց.
որպես Հայաստանի մաքսային տարածք, բնականաբար Ղարաբաղը նույն կարգավիճակով կլինի, ինչ որ այսօրվա գործառույթներն են։ Այսինքն այն պատկերը, որ Ղարաբաղում մաքսակետ կլինի եւ այլ նման խնդիրներ չի կարող լինել։ Իհարկե, նրա ամբողջ ապրանքաշրջանառությունը, ներդրումները, բոլորը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ղարաբաղում կլինեն։
Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը մեր պատկերացումներով այսօր Հայաստանի մաս չի կազմում, բավական մեծ արձագանք է ստացել։ Հետևաբար ազգային ժողովի նախագահին հարցրեցինք, իր պատկերացումներով Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, թե ոչ։
Ղարաբաղը մեզ համար այսօր հոգևոր արժեք է եւ մեր դիվանագիտության հիմնական թեման է, եւ Հայաստանը որևէ վտանգավոր փոխհարաբերություններ որևէ կառույցի կամ պետության հետ չի գնա, եթե Ղարաբաղի խնդրին ինչ-որ մի բանով կվնասի։
Այս խնդրի շուրջ Ռուզան Ստեփանյանը զրուցել է նաև այլ անձանց հետ, փորձելով պարզել թե իշխանական թե ընդդիմադիր կողմերի տեսակետները։
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը կլուծվի մեր պետության շահերի շրջանակներում, վստահեցրեց Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը կհրաժարվի Եվրասիական միությանը անդամակցելուց, եթե պայման դրվի, որ այդ միությանը Հայաստանը պետք է միանա առանց Ղարաբաղի։ Հիշեցնենք, այդ մասին երեկ Աստանայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովին խոսել էր Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, ընդգծելով, որ Հայաստանը պետք է անդամակցի Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։
Ես կարծում եմ, որ Ալիևի նամակը չի ունենա ճակատագրական հետևանք Հայաստանի անդամակցության հարցում, եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ի հաշիվ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության չեն կայացնում եւ չեն կայացնելու որևէ որոշում։
Հայաստանը դեռ կկանգնի այդ
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի անդամակցության հարցը Եվրասիական միությանը վստահաբար կլուծվի մեր պետական շահերի շրջանակներում, այն ժամկետներում, որ երեք խոսեցին նախագահները Հայաստանում։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նվաստացուցիչ չէր այն իրավիճակը, երբ Ղազախստանի նախագահը Ղարաբաղի հարցում պայմաններ դնում Հայաստանի առջև, ընդգծելով, որ չեն ուզում նեղացնել իրենց ադրբեջանցի գործընկերոջը, Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե այդ ամենում որևէ նվաստացուցիչ բան չկար։
Նվաստացուցիչ չէր ընդհանրապես, բացարձակապես, ինչն էր նվաստացուցիչ, որ մարդում նամակա գրել, ես երրորդ մարդա այդ նամակը ենթադրենք այդ պահին։
Ոչ, որ այդ միության հետ որևէ առաջություն չունեցող պետությունը թելադրում է իր ուզած Ղարաբաղի հարցով միությանը անդամակցություն։
Նախ, կարծում եմ դուք ծայրահեղացնում եք, որովհետև թելադրում է արտահայտությունը Ալիևի նամակին վերագրել, կարծում տեղին չէ։ Երկրորդը, ես չեմ հիշում, դուք Օրլիկի հայտարարության հետ կապված այս բուրոն արձագանք տվել եք։
Փաստ է, Ադրբեջանը նամակներ է հղել, որևէ կապ չունի Եվրասիական տնտեսական միության հետ անդամակցելու
ցանկությունից։
Եվ իր պայմաններն է թելադրում անդամ երկրներին։
Վստահ եմ, որ դուք մի 10 անգամ այդ տեսանյութը դիտել եք եւ վստահաբար ֆիքսել եք, թե ինչ ձևով եւ ինչ կերպով Ղազախստանի նախագահը մատուցեց Ադրբեջանի նախագահի նամակի այդ դերույթները։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ի վերջո բացառում է, որ ճնշումների արդյունքում մաքսակետ կդրվի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ, հանրապետականի փոխնախագահ Նուշագրավ պատասխան տվեց, ասելով, թե որպես քաղաքացի բացառում է։
Ես ինքս բացառում եմ ինձ համար որպես քաղաքացի, որովհետեւ ես ճնշումներ չեմ տեսել որպես գործիչ։
Մինչդեռ ոչ իշխանական ուժերը տարակուսած են երեք Աստանայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից, նրանք նվաստացուցիչ են համարում այն իրավիճակը, որում հայտնվել էր Հայաստանը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ այսօր արդեն պաշտոնապես դիմել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, որպեսզի նա գա խորհրդարան եւ բացատրի, ինչու Աստանայում դեպքերի նման զարգացում տեղի ունեցավ, ինչպես նաեւ պարզաբանում պետք է տրվի Նազարբայևի խիստ մտահոգիչ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Զոհրաբյանը հիշեցնում է, երբ Հայաստանը անսպասելիորեն որոշեց չստորագրել Եվրամիության այդ ասոցիացման համաձայնագիրը, որոշ հանրապետական падգամավորներ բացատրում են, թե այդ ասոցիացման համաձայնագրում դրույթ կա, համաձայն որի պետք է մաքսակետ դրվի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև։ Միջդեռ 3 Աստանայում բաց տեքստով ասված, որ Հայաստանը կարող է անդամակցել միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարին հարցրեցինք, եթե Հայաստանի առջև այդ պայմանը դրվի, արդյոք պաշտոնական Երևանը պետք է հրաժարվի Եվրասիական միությունից։
Միանշանակ պարտավոր է հրաժարվել, միանշանակ պարտավոր է հրաժարվել։ Ես ենթադրում եմ, որ ՍԹԱՊ տրամաբանությունը հուշում է, որ այդ կոնտեքստով պիտի տարվեին բանակցությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող Հայաստանի հետ միասին չմտնել այդ տարածք։
Պատգամավորների աչքից չի վրիպել այն հանգամանքը, թե ինչպես է անակնկալի գալիս Սերժ Սարգսյանը, երբ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը գագաթնաժողովի ընթացքում ներկայացնում է Իլհամ Ալիևի նամակը և նշում, որ Հայաստանը պետք է Եվրասիական միության անդամակցի առանց Ղարաբաղի։ ԲԿ քարտուղար այս իրավիճակի համար պատասխանատուի համարում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը։
Անտարակույս էր, որ հանրապետության նախագահ անակնկալի եկավ, և ես կարծում եմ, այստեղ այո պարզաբանումներ պիտի տան նաև այն մարդիկ, ովքեր պատրաստել են մի փաստաթուղթ կամ ովքեր ըստ հավուր պատճաչի չեն իրազեկել, թե ինչ է հնարավոր սպասել այդ գագաթաժողովում Աստանայի։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ անդրադառնալով Աստանայում 3 տեղի ունեցած գագաթնաժողովին ընդգծեց, որ այն ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարող իր երկրի շահը ներկայացնել։ Վաղուց Հայաստանը արտաքին քաղաքական նորակարգ չի թելադրում։
Շատ վատ է զգում Սերժ Սարգսյանի դիրքից, իր վարմունքից, իր խեղճությունից, սա անարժանապատիվ կեցվածք է, սա թրջված աշակերտի կեցվածք է, որ վիճակում գտնում է Սերժ Սարգսյանը։ Իր համար հրաժարականը ևս երկրի համար հրաժարական լավագույն միջոցն է։
Արամ Մանուկյանին հարցրեցինք, արդյոք Հայաստանը պետք է հրաժարվի Եվրասիական միությունից, եթե Ղարաբաղի հարցում նախապայման է դրվում։
Ես այն մարդը չեմ եւ այն քաղաքական ուժը չեմ, որ չիմանալով որևէ փաստաթղթի, որևէ պայմանների մասին կարծիք հայտնել։ Կստանանք այդ պայմանների մասին, իհարկե։
Իսկ եթե եղավ,
ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես ընդհանրապես արձանագրում եմ, որ երեկվա Սերժ Սարգսյանի թրջված վիճակը անարժանապատի վիճակը վիրավորում է նաեւ ինձ եւ բոլորիս։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ բնական է համարում, որ բոլորը, այդ թվում Եվրասիական միության անդամները, պայմաններով են խոսում, յուրաքանչյուրը առաջնորդվում է իր շահով։ Պարզապես Հայաստանն էլ պետք է պաշտպանի իր շահերը։
Առաջնայորդ են Արցախի շահը, ինչքանով Արցախը կլինի մեծ, ինչքանով ընկալելի կլինի, ընդունելի կլինի մյուս պետությունների կողմից, եթե այս պայմանները չեն բավարարում, ես կարծում եմ մենք ինչ որտեղ վերանայելու խնդիրներ ունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ լսենք օրվա մամուլի տեսությունը, այսօր են պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի ծաղկաձորյան վերջին հայտարարություններին նկատում է, իրականում Սերժ Սարգսյանի պատասխանն ուղղված էր ոչ թե Նազարբայևի հայտարարությանն, այլ իրեն քննադատողներին։ Սարգսյանը Նազարբայևի հայտարարության վերաբերյալ բավարարվել էր ասելով, թե Աստանայում հնչեցրածը տհաճ էր, բայց դա որևէ վնաս չի կարող մեզ տալ։ Ստացվում է, որ ոչինչ չասող այս նախադասությունը Սարգսյանը կարողացավ արտաբերել միայն ծաղկաձորում, Աստանայից ու Նազարբայևից հեռու, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով. Սերժ Սարգսյանն ու նրա թիմը կորցրել են իրականության զգացողությունն, ուստի գործում են իրական մարտահրավերներին ոչ համարժեք, դրա համար էլ ոչ Աստանայում, ոչ էլ դրանից հետո չեն կարողանում դրսևորել իրավիճակին համապատասխան վարքագիծ։ Շարունակելով թեման, 7-օրի մեկնաբանը տարակուսում է, բայց եթե տհաճ էր Նազարբայևի ասածը, ապա տեղում պատասխան տայիր, կամ եթե համաձայն ես Ալիևի պահանջների հետ, ապա տեղում ասեիր, իսկ ով ասել, որ այլ ոչ թե տեսախցիկների առաջ անհանգիստ շարժումներ անեիր, իսկ ծաղկաձոր հասնելուն պես դու խովանայիր։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է, Սերժ Սարգսյանը հարցեր է տալիս ըստ էության, այլ ոչ թե պատասխաններ հասարակությանը հուզող հարցերին։ Սերժ Սարգսյանն ըստ էության զբաղված է լրագրողական աշխատանքով, այլ ոչ թե պետական քաղաքականությամբ, և երևի թե հենց լրագրությունն էլ Աստանայում նրա գտնվելու նպատակներ՝ լուսաբանել հեռյակի գագաթնաժողովը, դրա համար էլ Աստանայում Սերժ Սարգսյանը միայն գլխով էր անում, հեգնում է պարբերականը։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, այնպես ինչպես Մոսկվա թռչելուց առաջ Սարգսյանը նախապես չգիտեր, որ Եվրոպական միությունից արծվի թռիչք է կատարելու դեպի Մաքսային միություն, այդպես էլ Մաքսային միություն մտնելիս չգիտեր ու չգիտի, թե ինչ ճակատագիր է նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Որոշողն այլ պետությունների ղեկավարներն են, իսկ ինքն ընդամենը անդեմ կատարող է, գերխնդիր ունենալով իր իշխանության պահպանումը, թեկուզ և այդքան ողորմելի ու նվաստացած վիճակում։
Ինտերնետային ծառայությունների հետ կապված հետաքրքիր մի խնդրի է անդրադառնում իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը։ Պարզվում է, որ Հայաստանում կարող են ինտերնետային կայքեր փակվել, եթե այդպես ընտրա ռուսական ինտերնետային ծառայություններ մատուցող մի ընկերություն։
Ռուսաստանի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերահսկողության դաշնային ծառայությունը Հայաստանի տարածքում պարբերաբար կայքեջեր է արգելափակում։ Օրերս էլ Ռոսկոմնադզորը արգելափակել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ֆրանսիական մի ընկերության կայքեջ, եւ միայն բարձրացված աղմուկից հետո է արգելափակումը Հայաստանի տարածքում վերացվել։ Պատճառը այն է, որ Հայաստանում մի շարք ինտերնետ տրամադրող ընկերությունները օգտվում են Ռուսաստանի տարածքով անցնող ինտերնետային մալուխներից, իսկ այդ երկրում գործող օրենսդրության համաձայն վերահսկողության դաշնային ծառայությունը առանց դատարանի որոշման կարող է կայքեր արգելափակել։ Դրա արդյունքում նույն կայքերը կարող են արգելափակվել նաև մեր երկրում։ Բանը հասել է նրան, որ այս տարվա սկզբին Ռոսկոմնադզորը արգելափակել էր անգամ հայկական AM ինտերնետ տիրույթում գտնվող մի խանութի կայքեջ, որը կրկին բարձրացված աղմուկի արդյունքում է միայն հասանելի դարձել։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցով իրենք չեն զբաղվում։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգորի Սաղյանի խոսքով, Ռուսաստանում գործնականում ինտերնետը կառավարվում է, մինչդեռ ստացվում է, որ ռուսական պետական մարմինը վերահսկում է նաև Հայաստանի ինտերնետ տիրույթը։
Առնվազն սա երրորդ դեպքն է, որ ես կարող եմ ասել, երբ որ փակվում են կայքերը, ասեմ, որ հայկական օպերատորները լուրջ հետևում են, որպեսզի նման բան չլինի, բայց պատահում է։
Վերջերս Ռոսկոմնադզորի ղեկավարի տեղակալ Մաքսիմ Քսենզովը հայտարարել էր, որ իրենց երկրում կարող են արգելափակվել նաև Facebook-ն ու Twitter-ը, քանի որ դրանք հրաժարվում են համագործակցել պետական մարմինների հետ և իր ձևակերպմամբ սոցիալական սպառնալիք են ներկայացնում։ Գրիգորի Սաղյանը չի բացառում, որ մի օր էլ կարող ենք արթնանալ և պարզել, որ այս սոցիալական ցանցերը արգելափակվել են նաև Հայաստանում։ Ճիշտ է, դա կարճ ժամանակ կտևի, բայց նման դեպքերը անընդունելի են։ Սաղյանի խոսքով ռուսական կողմը Հայաստանից հնչող դժգոհություններին միայն հակադարձում է. «Այլ ինտերնետ մատակարար գտեք»։
Աստղը չեք ուզում, ասեք ուրիշտեղից վերցնել։ Ուրիշտեղից վերցնելը ո՞րն է, դա Պարսկաստանից վերցնելն է, այսինքն չէ, Պարսկաստանի տարածքով, Իրանի տարածքով մենք տեխնիկական հնարավորություն ունենք միանալ ինտերնետին Իրանի տարածքով, բայց քանի որ ֆինանսական կամ այլ նպատակներից ելնելով չի օգտագործում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ եւ ինտերնետի ակտիվ օգտագործող Ալեքսեյ Չալաբյանը նույնպես առնչվել է այս խնդրին։ Մի անգամ փորձել է անգլերեն լեզվով մասնագիտական բլոգ այցելել, սակայն պարզվել է, որ այն Ռոսկոմնադզորի կողմից արգելափակված է։
Դա կարելի է դիտարկել որպես վիրավորանք, եթե մի քիչ ավելի հասկանալով այս մոտենում, դու հասկանաս, որ դա ուղղակի մի շարք ատյաններում, հիմնականում Ռուսաստանում, բայց ինչ-որ ոչ նաև Հայաստանում, իրենց գործի ոչ լիազորեն կատարում։
Իդեպ ինտերնետի վերահսկողությունը առաջիկայում կարող է լրջանալ նաև Հայաստանում։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը միջազգային հարթակներում հանդես է գալիս ինտերնետը վերահսկելու նախաձեռնությամբ, իսկ ազատ ինտերնետ ունեցող Հայաստանը ցանկանում է անդամագրվել Եվրասիական միությանը, որի անդամ 3 երկրներում էլ ինտերնետի խիստ վերահսկողություն է իրականացվում։ Սաղյանը ավելացրեց, որ վերջերս ինտերնետը վերահսկելու մասին խոսվել է նաև Երևանում մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած ՀԱՊԿ անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Առաջարկվել է տեղեկատվական անվտանգության համակարգ ստեղծել։
Այսինքն ստացվում է մի նոր բաժանարդից հապկ երկրները ապահովել իրենց տեղեկատվական անվտանգությունը, իսկ ռուսական դաշնության դաշնությունը տեղեկատվական անվտանգությունը մեկնաբանում է շատ լայն, ոչ միայն ցանցի աշխատանակություն, այլ է բովանդակության վերահսկում, համարում է, որ այդ բովանդակությունը կարող է լինել շատ հնասատար և դրա դեմ անհրաժեշտ է պայքարել։
Իդեպ, այժմ Ռուսաստանում արգելափակվում են նաև լրատվական կայքեր, սահմանափակումներ կան նաև բլոգեր Նավալնու գրառումների վրա։ Գրիգորի Սաղյանը հուսով է, որ աշխարի ամենաազատ ինտերնետ ունեցող երկրների շարքում դասվող Հայաստանում նման իրավիճակ չի լինի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղվանից Հայաստանում մեկնարկում են հանրակրթական դպրոցների ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունները, միասնական քննությունները այսպես կոչված։ Նախկինում բուհական ընդունելության քննությունները ողջ հանրապետությունում դառնում էին ամենատարբեր քննարկումների, նաև շարարկումների առարկա, միասնական քննությունների համակարգի ներմուծումից, և իհարկե ոչ միայն այդ պատճառով ընդունելության քննությունները կարծես թե այլևս չեն բևեռում իրենց վրա այդչափ մեծ հասարակական ուշադրություն։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Այս տարի հայաստանյան բուհերի դիմորդների թիվը նվազել է շուրջ 2000-ով։ Եթե նախորդ տարի բուհ ընդունվելու համար դիմել էր մոտ 14,000 շրջանավարտ, այս տարի այդ թիվը 12,000 է։ Վերջին տարիներին նվազման միտումը բավական զգալի է։ Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով պետհամալսարանն ունի մոտ 3,500 տեղ, այդ թվում 350 անվճար։ Սակայն համալսարանում սովորելու ցանկություն են հայտնել դեռևս 2,000-ը։ Ինչով է դա պայմանավորված, Գալստյանի պարզաբանում է.
Տարեստարի, այս վերջին տարիներին պակասում է անհրաժեշտական դպրոցների ավարտող շրջանավարտների թիվը։
Մի շարք ֆակուլտետներ, օրինակ բնագիտական բաժին ընդունվելու համար քննությունների թիվը կրճատվել է։ Բավական է հանձնել միայն մեկ քննություն, որոշ մասնագիտությունների գծով ընդամենը երկուսը։ Գալստյանն ասում է, որ այս տարի ուսմավարձավճարները չեն փոփոխվել, ամենացածրը 400,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Հիմնական հոսքը նկատվում է մեծ պահանջարկ վայելող իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներում, սակայն մի շարք այլ մասնագիտությունների գծով նույնիսկ անվճար տեղերը չեն լրացվում։ 4 մասնագիտական ֆակուլտետներ ընդհանրապես փակվել են։ Պատասխանատու քարտուղարն ասում է, որ այս տարի իրենց գլխավոր խնդիրը, որքան հնարավոր է շատ դիմորդներ ընդունելն է անկախ գիտելիքներից։
Մենք էլ շարժում ենք եղած իրավիճակից ելնելով, առանց այդ էլ Երևանի պետական համալսարանը իր բյուջեից բավականին մեծ տոկոս է հատկացնում, շուրջ 70% աշխատավարձի, բայց զարգացման համար էլ պետք է գումարներ դինեն, որպեսզի տնտեսեն, որպեսզի բուհը կարողանա նաև զարգացման ծրագրեր ապահովել։ Այս է պատճառը, որ ստիպած ենք, այո, երբեմն գնալ այս իրավիճակներին, որպեսզի, այո, դիմորդների մուտքը թեթևացնենք Երևանի պետական համալսարանը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Մերի Բադալյանն ասում է, որ իրենց մոտ ևս դիմորդների թվի նվազումն ակնհայտ է։ Միայն անցյալ տարվա համեմատ այն կրճատվել է 20-30%։ Այս բուհում ևս վարձավճարների փոփոխություններ չկան, դրանք տատանվում են 500,000-ից 600,000-ի սահմաններում։
930 տեղ ամփոփել են օրվա վերջին, ունեցել ենք 960 դիմորդ, մոտ 300 մարդ անցած տարվանից ակնկալվում է, որ պակաս կլինի։ Համամասնությունը պահպանվում է բացառությամբ առաջատար 3 մասնագիտությունների՝ ֆինանսներ, կառավարում, հաշվապահություն։
Դիմորդները նշում են, որ մասնագիտություն ընտրել են պարզապես ըստ նախասիրության։ Նրանց խոսքով քննական թեստերը նախկինից էլ բարդ են, եւ այն պնդումները, թե հեշտ է լինելու բուհ ընդունվել, բոլորովին էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Դիմորդները թեստերը լրացնելու համար երկար ժամանակ պարապել են դասախոսների մոտ։
Քննություններ կհանվել են, բայց թեստերն են շատ բարդացել, ահավոր են բարդացել,
բարդացված են, պարապել ենք, այո, 2 տարի։ Դպրոցի գիտելիքները այդքան էլ բավարար չեն այդ կարգի բարդության քննություն տալու համար։
Պարապել եմ առնում ասեն 2 տարի։ Դեմարաններում ներառում են այնպիսի թեստեր, որոնք հիմնականում դպրոցում չեն անցնում։
Դիմորդների ծնողներին անհանգստացնող թիվ 1 խնդիրը ուսման բարձր վարձավճարներն են։
Ծնողեր կաշվից դուրս է գալու եւ իջ երեխային ինչպես թողնել լավ սովորող երեխային ամբողջ կյանքը չիների, չէ՞։
Նշենք, որ ընդունելության քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 3-ին եւ կավարտվեն հուլիսի առաջին 10-օրյակում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։